Men vi skal også forkynne Guds ord. Jeg måtte bare gi dere litt nyheter først. Og i dag skal jeg tale om noe utrolig spennende noe. Ja, det heter troen i hjertet. Troen i hjertet. Og vi skal begynne med å lese fra Romerbrevet, kapittel nummer 10. Også fra vers nummer 9 og vers nummer 10. For Romerne 10. 9 og 10. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste han ifra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Så Guds ord snakker om at det hjertet vårt, det er det som tror. Og når du begynner å tro i hjertet ditt, så kommer det til å stige opp her til, fordi det er noe du har hørt, det er noe du har blitt fortalt, og sånn er det med de der nede også, de har hørt, de har blitt fortalt, og så stiger hjertetroen opp her, så de med munnen begynner å bekjenne. Og så begynner de å forstå noen nye sannheter, fordi hjertet har grepet en tro. Og når jeg har snakket til dere tidligere om tro og om hjertet, så har jeg sagt til dere at hjertet, det dominerer kroppen din. Det er hovedorganet du har inni deg. Det betyr at det som kommer inn her oppe i hodet ditt, det blir dominert av hjertet. Så den dagen du ser på nyhetene og opplever stormen, du opplever uværet, du opplever krigen, du opplever noe du ser som får deg til å bli redd. Da er det det som bor i hjertet som redder deg. For det som ligger nede i hjertet ditt begynner å tale til hodet ditt og si, du trenger ikke være redd. Jesus er med deg. Jesus passer på deg. Han er din venn. Det går nok bra, sier hjertet. Så hjertet har sin egen hukommelse og kan overstyre hjernen din. Hjernen dominerer alltid kroppen utenom hjertet. Sånn at hjertet har fått sin særplass inni oss. Og vi har snakket før om det at hjertemuskelen har hjerneceller rundt den. Så til og med hjertetransplantasjon så får du hukommelse som den andre har hatt. Så det er folk som faktisk forandrer noe av sin personlighet hvis de får et nytt hjerte. Så den hukommelsen ligger der. Det var til og med en som fikk hjertet til en som var poet. Og den mannen som fikk hjertet hans hadde aldri skrevet dikt i sitt liv, men han begynte å skrive dikt. Ja, for hjertet hadde hukommelse fra den personen som hadde eide. Så hjertet har en egen hukommelse, han har hjerneceller, og Bibelen forteller oss noe om at hjertet fungerer på denne måten, at det, han sier å bevare ditt hjerte fremfor alt som du bevarer, for livet utgår fra det. Så det er Bibelens måte å snakke om hjertet på. Og i Lukas i kapittel nummer 6, så står det, skal vi se, Lukas, kapittel nummer 6, og vers nummer 45. Lukas 6, vers 45, så står det, et godt menneske bærer fram det som godt er, av hjertets gode forråd. Og et ondt menneske bærer fram det onde av sitt onde forråd. For det hjertet flyter over av, det taler hans munn. Så her beskriver Bibelen det vitenskapen har funnet ut nå. At hjertet har tanker, og det flyter ut av munnen det vi har i hjertet vårt. Så når det er noen gode tanker, så flyter det ut av munnen vår. Og det kaller vi jo på frukten skal treet kjennes. Så du legger merke til hva folk snakker og sier ut ifra hva de har i hjertet sitt. Ofte det spontane som kommer først, det ligger nede i hjertet. Så hjertet har sin funksjon. Og sist gang jeg talte, så snakket jeg om at hjertet, det hadde tre deler. Det var tillit, som kom fra mamma. Det var trygghet, som kom fra pappa. Og så har du tro. Tro kommer fra Gud. Så når hjertet vårt fungerer bra, så er det fordi at hjertet vårt har troen fra Gud. Den ligger dypest nede her. Og så får du den tilliten det skal ha gjennom at mamma er til stede og ser, hører og forstår oss. Og når vi hadde en mamma som kunne se og høre og forstå, så får du tillit i ditt hjerte. Det betyr at hjertet ditt får den innstillingen at verden er ok. Det er greit å leve. Har du da en mamma som ikke ser det, og ikke hører det, og slettes ikke forstår det, skyver deg vekk, ikke har tid til det, så skjer det noe med tilliten i hjertet ditt. Og da blir du urolig. Så blir du engstelig. Så føler du at verden er litt skummel. For tilliten, den ligger også i hjertet. Det betyr at den ligger dypere enn forstanden. Så selv om det er noen mennesker sier til deg, nei, nei, det går bra, du må ikke bry deg om det, så kan det være tilliten i hjertet som svikter. Ja, men hvordan kan jeg vite at det blir bra? Hvordan kan jeg vite det, sier noen? Uff, nei, nå blir jeg bare så urolig. Og så går man og er urolig selv om forstanden sier, nei, slutt nå, dette går bra. Om det er krig langt nedi der, så kan jo vi være trygge. Åh, sier hjertet. Og da kan det være noe med tilliten i hjertet som er blitt rokket med. Men heldigvis kjenner vi Jesus som helbreder sånne ting. Ikke vel, sånn at jeg snakket om det sist gang. Så har vi tryggheten som pappa skal gjøre. Pappaen vår, han skal være den som står i døra og låser døra for kvelden. Han skal gå ut på trappa og skyde alle ulvene. Hvis de kommer, ikke vel? Ja, så skal vi ligge under dyna og vente på at han går ut og så sørger for at det blir trygt igjen. Ikke vel? Det er alle pappas oppgave, ikke vel? Alle dere pappaer, dere vet det. At skjer det noe skummelt ut i stua eller utenfor, så sparker vi dere ut og så sier, gå og se hva det er for noe. Og pappa låser ut, ikke vel? For at han skal prøve å finne ut av hva det skumle er. Og som regel er det ingentingen. Men hvis det hadde vært noe, så er det på en måte pappas jobb å gå ut og skyde ulvene på trappa. Og sørge for at alle dørene er låst. Og hvis du vokser opp med en sånn pappa som gjør det, han beskytter det, han hjelper det, han stiller opp for det, han tar de vanskelige tingene som når du har steint ut ruta til naboen, og du opplever at du er livredd og gjemmer deg under senga, så kommer pappa og så hjelper han deg. Og så stiller pappa sammen med deg på naboens trapp og ringer på døra, og så får du litt skjenn mens pappa står der trygg og stor, og så er det pappas lommebok som kommer opp, og så betaler han til naboen. Hvis du har en sånn pappa, så vet du at du har en trygghet inni deg. For pappa stilte opp. Men så hender det jo noen ganger at vi har en pappa som slett ikke stiller opp, som stikker av i de vanskelige tiderne. Og da trenger altså hjertet helbredelse i sin trygghet. I dag skal jeg snakke om den siste biten av det. Jeg skal snakke om hjertets tro. For hjertets tro kan også vakle. Du kan ha tro i teorien. Du kan ha en tro her oppe, som sier, ja, Gud er sånn, og Gud er sånn, og sånn er det, og sånn er det. Men så har det ikke gått ned i hjertet ditt. For det at det ligger noe uro i hjertet ditt. Og de tre delene der, det kaller jeg for beinene på en sånn trebeinkrakk. For hvis denne har tre faste bein, så står du veldig støtt i livet ditt. Eller med andre ord, sitter på den krakken da. He? Men hvis det er et av de beina som vakler, så blir det veldig slitsomt å sitte på krakken din. Da blir du veldig fort urolig for det at det er noe som får båten til å gynge, eller bølgene til å slå inn. Og så begynner du å rope, hjelp Jesus, og Jesus, hæ, hva er det du er så redd for nå? Skjønner ingenting liksom, hallo, jeg er jo her. Bra at du starter med den i dag. For du skjønner det at hjertetroen må være på plass for at du skal være trygg i stormen. Og den hjertetroen der, den er det Gud som må komme med. Og hjertetroen, som bygger på disse tillitene, den hadde en veldig spesiell opplevelse med nå for et par dager siden. Du vet, når Gud skal drive og lære meg opp i ting, så driver han jo alltid først og setter meg ut i stormen. Det er så irriterende, men altså, det ser ut til at jeg lærer best i stormer. Ja. Og disse her stormene, de kommer jo på forskjellig vis. Men det er bare et par uker siden så kom stormen. Jeg hadde vært oppe i Bergen og undervist, og det er jo kjempegøy. Endelig så skulle de ha meg tilbake i Bergen. Å, det var så gøy å være der. Så jeg reiste opp på fredagen, og sto på som vanlig. Fredagen, kurs på lørdagen, søndagen, og så fløy jeg rett til evangeliesenteret. Og så skulle jeg ha 12 timer stå på evangeliesenteret. Så da hadde jeg undervisning på formiddagen og samtaler på ettermiddagen, så fra 9 til 9. Ja, 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 det går bra, vet du, etter en hel helg på farta, med fly direkte over dertil. Og jeg sto på, vet du, og på tirsdagen, fra 9 til 9, 12 timer stå. Yes, liksom. Og på onsdagen det samme. Og nå begynte jeg å bli litt sliten. Jeg hadde liksom jobbet hele fredagen, hele lørdagen, hele søndagen, hele mandagen, hele tirsdagen, hele onsdagen, hele torsdag. Nå var det snart torsdag. Og hvis jeg hadde 2 dager igjen. Og nå begynte til med ryggen å verke litt, for jeg lå på en sånn seng som ikke var helt komfort på et bibliotek. Ja, ja, ja. Så der lå jeg nå og sov og hadde samtalen der om kvelden. Og ja, ja, det var jo greit nok det, men... Jeg hørte de sang så kjempefint nede, så jeg tenkte etter 9, jeg får ned oss og se hvordan det går med dem. For du skjønner det at jeg hadde hatt samtaler mandag, tirsdag, onsdag. 3 samtaler på mandag, 3 samtaler på tirsdag, 3 samtaler på onsdag. Og det var gått altså så vanvittig bra. Men det var 3 stykker som ikke kom. Og nå kom jo torsdagen, og jeg skulle ha 3 nye samtaler. Så var det bare 1 som ville ha samtale. Og den dagen skulle jeg ikke undervise en gang, så jeg hadde hele dagen å lede til samtaler. Og så kommer jeg hen til en av de der guttene der, og så sier jeg, du, vil ikke du ha en samtale? Jeg har jo ledig i morgen. Nei, så. Og så gikk han. Å nei, nei, sier jeg. Ok, jeg har jo helt ledig, liksom, det er bare å si fra. Hva stygt han har gått, han skulle ikke ha noen samtale. Og så kommer en av de andre hen, som jeg var veldig, hadde hatt samtaler, som var så fornøyd. Så jeg visste også å prate litt med han, det er jo litt så gøy å få litt tilbakemeldinger. Ja, så går du, og han strålte, vet du. Og han, det var så sterkt. Og så sier jeg til han, det var jo litt dumt at de andre 3 ikke hadde lyst til å komme på samtale. Og så svarer han meg, nei, du skjønner det at de har ikke noe lyst til det. For de har googlet det. Har de googlet meg, sier jeg. Ja, du har så fint hus, og så har du svømmebasseng. Jaha. Ja, så de vil ikke komme. Og så tar du betalt for timene. Jaha, tenkte jeg. Ja, liksom litt sånn. Ja, nei, så de ville ikke komme til det. Og så ble jeg kjent til det tilbake som jeg fikk en sånn sverd inn i maven min. Og så var det akkurat som jeg fikk en sånn merkelig følelse at så det er min skyld, ja, at de ikke vil komme på samtale med meg og få hjelp fordi at jeg har svømmebasseng. Ok, og så fikk jeg et bilde av det. Det var som jeg hadde rodd ut med robåten min, ut på sjøen, og det var storm. Og der fant jeg ene radde opp i båten og rodde for livet inn med han, og fikk han i land og ut etter neste. Og sånn holdt jeg på, så jeg var helt utpesa. Og når jeg kom til den 7. og skulle ha han opp, så svømte han for livet den andre veien, for båten hadde feil farve. Han er jo ikke oppe i din båt, han er jo rød. Hæ? Og jeg stod der helt sånn merkelig, rar, litt hjelpeløs i, hæ? Og så jo han det at jeg så litt merkelig ut. Jeg sa jo ikke så veldig mye, men jeg sa... Og så sa han, ja, men jeg forsvarte deg, sa han. Jeg sa, det er jo akkurat som hvis ikke... Skal ikke pastoren ha lønn for å være i menigheten? Eller skal ikke presten ha lønn? Eller kontordamme ha lønn? Eller vaskehjelper ha lønn, sa han. Jeg sa det til dem at, herlig land, det er jo klart, hun må jo ha lønn. Hun sitter jo og jobber med dette. Og så syntes jeg jo det var koselig gjort at han hadde prøvd å forsvare meg. Jeg ble jo litt glad for den. Men du vet, når jeg da kom hjem til Øystein, etter en hel torsdag fri... Bort, her sitter jeg her en hel torsdag. Og så måtte jeg undervise på fredagen, så jeg kom jo ikke hjem før det var sent. Og du vet, det første jeg sier til Øystein, vet du hva? Det var tre stykker som ikke ville komme på samtale, sier jeg, vet du. Og så tenkte jeg, hva er det som har skjedd med meg? Hvorfor gikk det så inn på meg? Og så sånne tullete argumenter. Hallo, de hadde googlet meg og sett hvor jeg bodde. At vi hadde hus med sjøen og svømmebasseng. Og så kunne de ikke få hjelp av meg da. Men det hadde gjort noe med følelsene mine. Og så sier jeg til Øystein, jeg skjønner ikke hva dette her er for noe. Det er et eller annet, for jeg blir liksom ikke ferdig med det. Og heldigvis har bikkja mi kommet i band for lenge siden, så jeg slapp å si veldig mye negativt, og jeg kunne jo ha forsvart meg, og jeg kunne ha prøvd både det ene og det andre, så heldigvis da henne så sa jeg, så bare litt forskrekket ut. Men til Øystein, og Øystein sa ja, ja, ja. Og så endelig så sovna jeg, så han fikk sove. Litt av en gjenkomst. Han ventet i over en uke, vet du. Det eneste jeg tenkte på, det var de der dummingene som ikke ville opp i min båd. Nei, det lå der inne. Så jeg sovna med alle disse tankene. Men heldigvis så husker Gud på morgenen. Han hadde ikke glemt stormen jeg hadde gått gjennom. Og nå var jo dette bare en liten ministorm egentlig, men jeg var så forskrekket over at han kom. Han var sånn uventet, jeg var søkkblød på et nu, kjopp, der var bølga. Å nei. Men når morgenen kom, så kom Herren. Av og til så må vi drive og vente på Herren. Det er ikke alltid at han kommer i det sekundet vi vil at han skal svare. Av og til så får vi en liten shakings først. Men på morgenen, da kom Herren. Og så sier han, helt ifra du var et lite foster, så har du vært syndebukken til de andre. Og så ser jeg lang linje ifra ting som har skjedd som voksen. Og så ser jeg barndommen min fra mamma, for alt jeg gjorde hjemme var jo feil. Rørte jeg sausen den veien, så skulle jeg rørt den veien. Og når jeg skyndte meg å skifte den veien, og hun så hen, så skulle det vært 8-tall. Så det gikk jo aldri an å få det godt nok for mamma. Og hvis jeg vasket for nøye, så hadde fikk jeg igjen. Men hvis jeg vasket for fort, så måtte jeg gjøre det om igjen. Og når var det for nøye, og når var det for lite? Det visste jeg aldri. Så egentlig alt jeg holdt på med betydde at det aldri ble godt nok. Så inni meg så hadde denne opplevelsen at det aldri er godt nok. Og når han herre mannen fortalte meg hva de andre sa om det å hjelpe dem, så var det dette her som gikk inn. Det er ikke godt nok. Det er ikke bra nok det du gjør. Vi liker det ikke sånn som du er. Og nå, altså, men problemet mitt var at det traff meg. Det gikk inn i mine følelser. Og så tog det vekk så mye av den gleden over de 6 stykkene som var blitt reddet opp i båten min. At jeg kom hjem urolig og blød. Skikkelig bølgeblød. Hæ? Ja, så Øystein fikk stor sjø med å tørke meg. Ikke vel? Og så sier altså Herren, i hele ditt liv så har du vært syndebukken til noen. Og så så jeg en rød tråd gikk helt der oppen ifra i livet mitt nå. Og så gikk en tykk rød tråd nedover. Og så gikk den tråden forbi alle hendelsene med mamma, som jeg trodde det kom ifra. Og så gikk det helt ned i maven til mora mi. Der lå jeg inne i maven som et bitte lite foster. Og så hører jeg den hellige ånd si, fordi din mamma fikk et så vanskelig liv, på grunn av at du kom til, så har du bært skylda inn i deg. Men hvem var det som var syndebukken i det hele? Det var meg. For hadde det ikke vært for meg, hadde det ikke vært fordi at jeg var født, så kunne mor ha fått drømmen sin oppfylt. Så inni mamma sitt mage, der lå jeg og hadde skyld. Syndebukken, syndebukken, syndebukken. Det er din skyld, det er din skyld. Og så ser jeg dette lille fosteret, som bærer skylda for mor sine plager. Jeg bærer skylda for mamma sine plager. Jeg bærer skylda for den og 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 for den. For jeg ble jo aldri god nok. Ikke engang når jeg jobbet 12 timers da for å redde de opp av sjøen, så var jeg ikke godt nok. For de fant alltid noe som de kunne kritisere og si, det er problemet. Og da oppdaget jeg at det jeg faktisk trodde i mitt hjerte, det var at jeg var ikke god nok. Det er meg som ikke er god nok. Det er meg som ikke er god nok. Det er faktisk min skyld. Og så ser jeg et lite foster bli strekt ut inni mamma sin mage. Og det har jo bare sånne små flappehender enda, for det er så lite. Så de små flappehendene blir strekt ut der inni mamma sin mage. Og så blir jeg korsfestet. Jeg ser jeg henger på et kors. Inni mamma sin mage. For nå har alle talt. Du er skyldig. Du er skyldig. Du er skyldig. Det er din skyld. Det er din skyld. Du er bare skyldig. Sa det fra alle disse som hang fast på den røde tråden. Skyldig. Og så henger jeg der i mammas mage, skyldig på et kors. Og det var som jeg så de tre korsene med Jesus, der den ene røveren hang på den ene siden, den andre røveren hang på den andre, og der hang der et lite foster. Du er skyldig. Du er skyldig. Og så er det Jesus kunne. Han sugde det lille korset med det lille fosteret inn i sin egen mage. Nå hang jeg ikke ved siden av Jesus korsfestet med alle anklagene mot meg. Men der var jeg inne i magen til Jesus. Og i det øyeblikket jeg var inne i magen til Jesus på mitt lille kors, så hører jeg dette ordet bli sagt, korsfestet med Kristus. Vet du, jeg hadde aldri skjønt det ordet før. For når Jesus henger på korset for din og min skyld, så har jeg alltid sett meg selv på kne foran Jesus. Og så har jeg med troen tatt imot frelsen av nåde. Jeg har sett at Jesus henger der oppe, og jeg ligger her som den skyldige på kne. Og så tar jeg imot av hans godhet at han døde for meg. Men denne dagen så blir jeg korsfestet med Kristus. Jeg er korsfestet inni Kristus. Så den lille korset som er inni magen, henger der inni magen til Jesus, inni hans kropp. For denne gangen henger jeg der på grunn av alle beskyldningene. All uretten. alt det som lagt på mitt liv fra andre mennesker. Alle kravene som de andre kommer med. Alt det de sier, du har ikke gjort nok. Du er ikke god nok. Du skulle ha gjort litt til. Kanskje du må faste litt mer. Kanskje du må være litt mer i bønn, ja. Kanskje du må være litt tidligere på morgenen, så du får bedt enda en time. Eller kanskje du burde ha vært litt snillere i dag. Kanskje du burde ha vært litt mer vennlig i dag. Alle de burde, du burde, du burde, burde, burde. Alle de tingene der som mennesker legger på oss. Smukk, der hang jeg inne i Jesus. Med alle burde, alle de kravene. Du holder ikke mål. Du holder ikke mål. Du holder ikke mål. Og så begynner Jesu blod å renne. Så begynner Jesu blod å renne ned over ansiktet mitt. Og i det øyeblikket blodet renner ned over, så snur jeg meg og ser. Og vet du noe, ut av magen min, så styrter det ut en haug med beidemakker. Ja, det var ikke noe finsyn. Det var skikkelig ekkelt. Men vet du hva? Det var alt jeg hadde svelgt. Alt jeg hadde svelgt som ikke var mitt. Vet du noe? De klarte ikke å være inne i maven min mer. For jeg hadde svelgt den opp. Jo. Selvfølgelig, det var sikkert min vel. Der spiste jeg den. Opp, opp, opp. Vet du noe? Jeg hadde svelgt unna, svelgt unna, svelgt unna, svelgt unna. For selvfølgelig er det jo din skyld at ikke det gikk bra, ikke det gikk bra, ikke det gikk bra. Og selvfølgelig så burde du ha vært mye flinkere og mye bedre. Og du skulle ha stått på minst dobbelt så mye. Vet du noe, alle disse kravene, når vi tar de imot, så er det fordi hjertet vårt tror at det er sant. Fordi hjertet mitt trodde det, så kunne ikke fornuften overbevise meg om det motsatte. For langt der nede hadde jeg fått den overbevisningen fra jeg var et lite foster. For før du er 3 år, så dannes din hjertetro. Hvem er du? Hva tror du egentlig? Hva har du egentlig tatt inn i ditt liv? Som sannheten. Og når du har svelget unna noen løgner ifra du er bitteliten. Nei, du passer ikke inn. Er det noen som får høre? Nei, du er ikke flink nok, er det noen andre som får høre? Nei, du er litt i veien, er det noen andre som får høre? Du skulle ha vært som din bror, er det noen andre som får høre? Hadde du enda vært god i matematikk, så hadde du gått bra med det. Altså, vi hører ting som detter ned i hjertet vårt. For når du er lite nok, så kan ikke din forstand avvise det budskapet som kommer fra mor eller far, eller de rundt deg. Og så blir hjertet ditt besmittet av en tro. Og den troen der begynner å svelle unna. Og så så jeg at nede i min hjertetro, så lå der en tro som sa, du holder ikke mål, for du er syndebukken. Det er din skyld, sa det. Det er din skyld. Men i det øyeblikket Jesu blod rant over mitt liv, og alle de ormene bare sa, ut av magen min. Så jeg ned og så tenkte, oi, og ble de av henne? Og så var det som jeg hørte den hellige ånd si, ja, men det var ikke ditt. Det var ikke ditt. Det var ikke ditt. Det var jo ikke ditt. Det var noe som urettmessig var blitt lagt på det. Og når jeg så alle de ormene forsvant, og jeg ble helt kridende vid inn i maven til mammaen min, så var det som et prosjektil ut av kroppen til Jesus, oppreist til å leve det nye livet sammen med han. Og jeg bare sånn, sjo, der for jeg oppreist til å leve det nye livet sammen med han. En sånn befrielse fra skyld. En sånn befrielse fra skam. En sånn befrielse fra å være syndebukken. Og når Jesus kjøper oss fri ifra skyld og skam, så er det sånn at troen holder i stormen. Det er akkurat som da kunne de ikke nå meg lenger. Jeg var kommet i trygg havn. Det samme sånn som disiplene opplevde, at i det han sa ti vær stille til stormen, så var de plutselig med land. Hvordan i verden kom de det? De var, ikke 30 nautiske mil de var der ute fra. Eller annet. De var nå i hvert fall midt ut på den der sjøen. Bang, så var de med land. Og så var stormen over. Faren var over. Når hjertetroen får sin tillit i Gud, og ikke hva andre mennesker har sagt, så blir stormen stille. Og så begynner du å holde i stormene som kommer. Du blir trygg i stormen, selv om mennesker kommer og sier at det er sånn, og du burde ditt, og du burde datt. Så vil hjertet ditt være stille. Galaterne 2:19 sier, for ved loven døde jeg for loven, for at jeg skulle leve for Gud. Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever i kjødet, altså i legemet mitt, lever jeg i tro på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Nå går vi inn i denne påska snart. Og kanskje du kan få en sånn påske der du skal se at Jesus henger ikke bare der oppe på korset for å tilgi deg for dine synder. Men at du skal få lov til å komme til det punktet at du også henger der. At du også blir sugd opp på det samme korset. Og i det øyeblikket du henger korsfestet, så er det med alle beskyldninger, med alle krav, med alt det som mennesker legger på deg. Og når du henger der, korsfestet, i Kristus, med Kristus, så blir du frikjent. For Jesu, hans sønns blod, renser oss for all synd. Og jeg synes det er fantastisk sånn som Hebreerbrevet skriver, kapittel nummer 4. Det er bare så fantastisk, for nå skal du høre resultatet av dette. Hebreerne 4:9. Så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger. Like som Gud fra sine. La oss da gjøre oss umak og komme inn til denne hvilen, for at ikke noen skal falle etter samme eksempel på vantro. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øye, som vi skal stå til regnskap for. Når vi kommer inn til denne hvilen, så er det fordi vi er avkledd. Det er fordi vi er avkledd. Som det lille fosteret, så måtte jeg si meg enig med mine anklagere. Jeg hang der til spott og spe. Men det eneste jeg kunne si, det var, jeg er helt enig, jeg holder ikke mål. Jeg er helt enig. Jeg holder faktisk ikke mål. Så lenge jeg strevde med å være god nok, så lenge jeg strevde og tog meg sammen alt jeg kunne, så hadde jeg ikke hvile. For jeg strevde og prøvde å bli enda flinkere. Og jeg gikk jo med tankene hjem fra den der bibelskolen og sa, å, hvis jeg bare hadde sagt det litt mer sånn, eller kanskje jeg burde ha spurt det litt tidligere. Hvis det bare, så hadde jeg sikkert reddet de tre siste også. Men fordi jeg hadde en anklager i mitt eget hjerte, så gikk jeg hjem med anklageren og tom energibeholder. Det var noe der inne som hang fast i hjertet mitt. Men når Gud helbreder hjertet mitt for tvilen som var kommet inn, så kom jeg inn i hvilen. Så skjønte jeg at, ja, men ok Gud, da får du ta deg av de der tre stykkene da. Og så mener jeg, hvis ikke de liker min båt, så får du sende en annen båt. Kanskje den passer bedre. Hæ? Ja, ok. Men så kunne jeg gå med god samvittighet ut av situasjonen og så videre. Det at, ja, men når ikke jeg kunne redde dem, så får du sende noen andre Gud. Om ikke jeg har bedt nok, ok, så får du spørre noen andre til å be i tillegg. Men det å bære dette på seg selv som skyld og skam, det sliter oss helt ut. Men i denne hvilen, så står det da en sabbatshvile tilbake for Guds folk. Og vi vet den evige hvilen kommer, men da kommer også en hvile nå. Den som kommer inn til hans hvile får jo hvile fra sine gjerninger. Han får hvile fra sine gjerninger. Kravene er over. Det er bare å slappe av. Det er ikke noe mer du må gjøre. For Gud lar sitt blod renne over ditt liv. Og hans blod er nok for alle ting. Dine synder pluss alle kravene. Amen. Så nå takker jeg deg, Jesus, for at du vil la denne påske bli en påske av hvile. En påske der virkelig du får lov til å åpenbare for oss, Herre. At den døden du døde, det var ikke bare for at vi skulle bli frelst og tilgitt, men det var også for at anklageren skulle bli stille. Han som anklager oss dag og natt. Han som sender alle seg stormer og problemer inn. Herre, når han blir stille fordi hjertene våre er stille, så kommer vi inn i hvilen sammen med deg, Jesus. Takk at i den hvilen så er vi også oppreist med Kristus. Da sitter vi ved Faderens høyre hånd. Og i denne hvilen så kan vi frimodig tale ut hva du har gitt oss å tale. Der kan vi også få lov til å tale ut alt det som du har gitt oss av autoritet her i denne verden. Over sykdom, over makter, over situasjoner, Jesus. Da kan vi gå inn i den hvilen at det bygger ikke på oss selv. Men det er faktisk en hvile som gjør at vi kan seire sammen med deg. Å, Jesus, vi bare lengter etter denne hvilen. Der vi virkelig kan få lov til å leve det gode livet her på jorda i fred med deg, Jesus, og fred med verden rundt oss. Der stormene ikke gjør oss gjennomblaute, men der vi kan få lov til å sitte trygt oppi båten hos deg, Jesus. Takk at du har overvunnet frykten, du har overvunnet verden. Ja, du har overvunnet alt det som har gått oss imot, Herre. For din nåde er større enn alle stormer, Herre. Hjelp oss til å avsløre hva hjertet tror, så vi kan komme til hvilen. Amen.